Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Romanttinen kirjallisuus ja niin kutsuttu rakkausviihde on suositumpaa kuin koskaan. Ja etenkin kirja TikTokissa trendaavin genre. Kaksi kotimaista kirjailijaa, Anneli Vehko ja Tiina Liefländer, kertovat, millaista on kirjoittaa romanttista viihdekirjallisuutta, miten hahmot syntyvät ja millainen on ollut polku kirjailijana. Uudet romaanit Kaksi askelta kaipuuseen ja Merta edemmäs sijoittuvat Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Ohjelman vieraina ovat kirjailijat Anneli Vehko ja Tiina Liefländer. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Romanttinen kirjallisuus ja tosiaan niin kutsuttu rakkausviihde on suositumpaa kuin koskaan. Ja niin kuin sanoin, kirja TikTokissakin trendaavin genre. Kun luin Anneli Vehkoon Kaksi askelta kaipuuseen, jossa nautitaan aperitiiveistä, keskustellaan sivistyneesti ja seurataan oman kehon kokemaa vetovoimaa, niin koin lempeyttä ja sallivuutta itseäni kohtaan. Tiina Liefländerin Merta edemmäs -romaanissa juodaan laadukasta teetä, vietetään rauhallisia hetkiä ruusutapetein koristelluissa kodikkaissa huoneissa, cottagecore -hengessä ja rakastutaan fudge-värisiin silmiin. Romaaninne laskevat pulssia ja annatte rakkaudelle tilaa. Luen tässä aluksi näytteen Kaksi askelta kaipuuseen Anneli Vehkoon kirjoittamasta kirjasta. Makuhuoneen kangastapeteissa kiemurtelee ruusuköynnöksiä. Työhuone on kulmassa harjakaton alla. Ikkunoista avautuu näkymä Marnjoelle. Olen sopinut muutamista matkajutuista, kolumneista ja naistenlehtien lukijamatkojen opastuksista. Täällä on työrauha. Samuel ei enää hiippailisi seinän takana. Seinille ei voi laittaa mitään. Remontti on edessä. Kirjat ja taulut jäävät laatikoihin. Kirjalaatikko on painava. Kuplamuovin alta pullahtaa DJ Lawrencen Lady Chatterleyn rakastaja. Lainasin sen äidin kirjahyllystä matkalukemisiksi. Painos on vanha. Kansi näyttää aiheeseen nähden oudon pahaenteiseltä. Mustaan kaapuun pukeutunut nainen seisoo lierihattu päässään haalean turkoosin värisellä pohjalla. Naisen alla on kukkaseppele kuin hautajaisissa. Minua ei nukuta. Douceur de vivre. Juuri tätä olen kaivannut. Elämisen suloutta. Ilta on pehmeä kuin Väinö Kirstinän runo. Kukka, viini, huulet, hedelmä. Älä anna sen kuihtua. Millaista on kirjoittaa romanttista viihdekirjallisuutta?
No, tämä mun romaani on oikeastaan aika realistinen parisuhdetarina, jossa on toki myös romantiikkaa ja romantiikan kaipuuta. Ja viihteellinen kirja on ainakin siinä mielessä, että se kulkee kevyesti ja se on hyvin helppolukuinen. Et kirjahan voi olla helppolukuinen ja siinä voi silti olla ajatuksia.
Tiina Liefländer, millaista on kirjoittaa romanttista viihdekirjallisuutta?
No, minulle ainakin se oli hirveän kivaa. Minusta oli ihan todella kiva kirjoittaa tätä minun romaania Merta edemmäs. Ja minä rupesin kirjoittamaan sitä sen takia, että minä halusin jotain kevyttä ja iloista kirjoitettavaa. Ja toivottavasti sitten lukijoille välittyy se sieltä.
Miten sitten romanttinen viihdekirjallisuus eroaa romanttisesta kioskikirjallisuudesta, joita Harlekin ja Regina aikoinaan ovat julkaisseet?
No, mun mielestä siis, jos se on oikeaa kirjallisuutta, niin onhan se toki hyvin kirjoitettua. Ja siinähän voi olla siis hyvinkin realistisia seikkoja. Et ei se nyt ole mitään sellaista höpö-höpö-romantiikkaa. Et kyllä mun mielestä siinä on ihan selvä ero siis tässä kirjallisessa tasossa.
Joo, mä oon samaa mieltä, että kirjallinen taso tekee paljon ja myös se, että viihdettäkin kirjoitetaan vakavissaan. Ei se ole mikään välityö tai että tästä nyt vaan tällaisen teen, vaan tämä on kirjallisuutta siinä, missä mikä tahansa muu kirjallisuus.
Koetteko, että romanttista viihdekirjallisuutta arvostetaan?
Niin, no mä en ihan aina sijoita itseäni tähän genreen, että se on vähän vaikea sanoa. Kyllä sitä varmasti, ainakin silloin lukijoita todella hyvin paljon. Ja onhan tämä romanttinen viihdekirjallisuus nykyään Suomessakin hyvin tasokasta tosiaan, että se on ihan oikeaa kirjallisuutta. Että mä luulen, että se arvostus on noussut varmaan ja se taso on ehkä noussut, koska kilpailuhan on kovaa ja romanttista viihdettä julkaistaan todella paljon. Niin tietenkin niin täytyyhän sen kirjan olla sitten jollain tavalla laadukas, että se erottuu siitä massasta.
Tiina Liefländer.
Joo, kysytkö vielä uudestaan? Kuuntelin Annelia niin tiiviisti, että me oli jo unohdin kysymyksen.
Eli koetko sinä, että romanttista viihdekirjallisuutta arvostetaan?
Mä luulen, että koko ajan enemmän ja enemmän, koska kyllä itsekin muistan sen ajan nuoruudesta, että ei se ollut kovin kovassa huudossa ja puhuttiin hömppäkirjallisuudesta ja tämmöisestä, mutta ensin ehkä dekkarit koki semmoisen nousun salonkikelpoisten kirjojen joukkoon ja mun mielestä naisten kirjoittamalle ja lukemalle viihteelle on käynyt nyt sama asia.
Mennään teidän kirjoihinne. Mä täytyy sanoa, että molemmat ovat hyvin elokuvallisia. Eli niissä piirtyy vahvasti maisemat, ihmiset, henkilöt, tilanteet. Eli olette ihan selvästi itsekin visuaalisia ihmisiä. Aloitetaan, Anneli Vehko, sinun hahmoistasi. Miten nämä hahmot syntyivät?
No, hahmot syntyvät siten, että ensin löydetään sen kirjan perusidea. Ja tässä kirjassa mä halusin kirjoittaa Ranskassa asumisesta, ulkomailla asumisesta. Ja sitten siihen keksitään uskottava kehystarina. Ja tietysti tässä tarinassa täytyy olla päähenkilöt. Ja tässä se on siis tämä suomalais-ranskalainen aviopari Samuel, joka on 64-vuotias ja juuri siirtynyt eläkkeelle. Ja hänen vaimonsa Oona, joka on 47. Ja Oona voi siellä ulkomailla tehdä sitten friikkuna etätöitä Suomeen, että hänellä on ihan hyvät työmahdollisuudet näin. Ja tässä kirjassa nämä molemmat toimii kertojina ja tässä on näkökulmatekniikka, että tämä pariskunta tarkkailee toisiaan. Ja kun sä äsken puhuit tuosta visuaalisuudesta, niin mä hain juuri tähän sellaista intiimielokuvan tunnelmaa. Ja sitten mä sanoisin vielä, että nämä hahmot on ihan keksittyjä, että tämä kirja ei ole autofiktiota, vaikka olen itse ollut ranskalaisen miehen kanssa naimisissa, mutta me oltiin silloin nuoria ja tämä pariskuntahan on keski-ikäinen ja ihan eri elämänvaiheessa. Mutta sen sijaan tämän kirjan tietysti nämä ulkomaan kokemukset on itse koettuja.
Tiina Liefländer, miten sinun hahmosi syntyivät?
Minulla ensin oli ajatus siitä, että haluaisin kokeilla, osaisinko kirjoittaa viihdettä. Sitten jossain vaiheessa päähenkilö Sini tuli mieleen, että okei, tämmöinen nuorehko nainen, Sini on 30. Ja sitten aika pian tuli myös tuo ympäristö, jonka me tavallaan tuon kaupungin, tuossa kirjahan sijoittuu Walesiin, Aberystwythin pikkukaupunkiin, niin me koen sen ehkä jopa pikkasen yhtenä henkilönä sen Walesin maiseman ja meren ja sen kaupungin. Ja mä oon itse ollut aikoinani Walesissa vaihto-oppilaana yliopistoaikoina ja me rakastuin tuohon kaupunkiin ihan tosi paljon. Ja tietyllä tapaa musta tuntuu, että me oon oottanut hyvin, hyvin pitkään, että tulee se joku tarina, tulee se joku henkilö, joka tarvii ton walesiläisen rannikkokaupungin sitten niin kuin sijainnikseen. Ja me aika nopeasti sitten tajusin, että jaha, että Sini matkustaa Aberiin ja hänelle tapahtuu sitten siellä asioita. Mutta kun mä sanoin tuossa alussa, että tämä oli hirveän kiva kirjoittaa tätä kirjaa, niin osittain se tuli siitä se kivuus, että se oli myös jollain tapaa helppoa. Ei mun tarvinnut hirveästi etsiä henkilöhahmoja. Et mä tajusin, että Sini tarvitsee ystävän. No, sieltä tuli Sara, että tämä syntyi jotenkin silleen hyvin helposti tämä kirja ja ne henkilöt tuntui odottavan vaan, että kiitos, pyydä meidät esiin.
Kuinka joustava on sitten mieskuva romanttisessa kirjallisuudessa? Ovatko mieshahmot helposti stereotyyppisiä?
Varmasti ovat helposti stereotyyppisiä ja tunnistan itsekin joitain stereotyyppisiä piirteitä, mitä minun miespäähenkilö Davidissa on, mutta minä ajattelen myös, että koko ajan mitä enemmän romanttista viihdettä kirjoitetaan, niin sitä laajemmaksi mieskuva siellä muodostuu. On hyvin erityyppisiä kirjoja, on alagenrejä ja joissain mieskuva saattaa olla stereotyyppisempi ja toisissa se on sitten hyvinkin erilainen, että jokaiselle varmaan löytyy jotakin.
Anneli Vehko.
No mä en oikein osaa tuon sanoa, mutta ainakin tässä mun kirjassa niin mä halusin tehdä sellaisen hyvin positiivisen mieskuvan, että tämä Samuel on erittäin sympaattinen ja naista kunnioittava, tasa-arvoa kunnioittava, miellyttävä, fiksu mies. Ja sitten ehkä jonkinlaista stereotypiaa on näissä munkin kirjoissa, ehkä näissä romanttisissa hahmoissa siitä, mut tässäkin niin mun mielestä se nyt oli aika omalaatuisensa tämä Oonan seikkailu, että mä en ainakaan itse niin kuin hirveän stereotyyppisiä mieshahmoja alkaisi kirjoittaa.
Miten hyvä romanttinen kirjallisuus sitten vaatii, jos ajatellaan, mitkä ovat genren kirjoittamattomat säännöt ja rikotteko niitä? Tiina Liefländer.
Kirjoittamattomia sääntöjä ja trooppeja, eli tietynlaisia vakiintuneita juonikuvioitahan löytyy pilvin pimein romanttisesta viihteestä. En ole ehkä tietoisesti lähtenyt rikkomaan niitä tässä Merta edemmäs -romaanissa, mutta en ole myöskään ajatellut, että tämä toteuttaa mitään tiettyä kaavaa. Ja toisaaltahan ne troopit, ne tietyt pysyvät juonikuviot, joita nyt on Jane Austenin ajoista asti käytetty, niin ne tuo siihen genreen sitä tiettyä ennakoitavuutta, mikä ei tarkoita samaa kuin tylsyys, vaan se tarkoittaa ehkä ainakin minulle lukijana sitä, että me voi rentoutua. Minun ei tarvitse olla koko ajan varuillani, että mitä tässä tapahtuu. Me ehkä näen pikkasen matkaa eteenpäin tai me aavistan, kenestä tulee pari. Ja se on semmoista niin kuin stressitöntä lukemista, että siitä tulee hyvä ja helppo olo ja voi keskittyä siihen tarinaan. Ja onhan, kyllä minullakin on ne lempikuvioni, jos me luen kirjoja, niin silleen, että jes, tämä kuulostaa hyvältä, että tämän me haluan lukea. Että tässä on mun lempitrooppi.
Anneli Vehko.
No, mä en oikeastaan lähde mistään kuvioista liikkeelle. Kun mä alan kirjoittaa kirjaa, niin mä nyt vaan kirjoitan sitä ja laitan sinne niitä asioita, mitä mulla mielessä liikkuu. Ja no ainakaan siis mä en missään nimessä halua lopettaa kirjaa viimeiseen suudelmaan. Että jos tämä on se stereotypia, niin tähän en ainakaan yhdy missään nimessä. Että hiukan niin kuin tyylikkäämpi loppu tai sanotaan tyylitelty tai joku semmoinen, joka jättää mielikuvitukselle sijaan.
Millainen on teidän polkunne ollut kirjailijana, Anneli Vehko?
No mä olen alun perin toimittaja ja lähdin Pariisiin 1990 jo Ylen kulttuurikirjanvaihtajaksi ja sen jälkeen jäin sinne Friikku-toimittajaksi ja siinä sivussa aloin sitten kirjoittaa romaaneja, että se alkoi jotenkin ihan itsestään, että sen ensimmäisen romaanin juoni, mä muistan sen tilanteen vielä, kun se tuli, mä olin silloin naimisissa ja eräänä lauantai-aamuna, niin se juttu oli niin kuin mun päässä. Ja mä olin ihan älyttömän innostunut siitä ja mitä muut olisi halunnut tehdä kuin kirjoittaa sitä kirjaa. No sehän ilmestyi sitten tämä mun esikoinen vuonna 2007 ja sen jälkeen sitten mä kirjoitin vielä kaksi kirjaa ja tämä Kaksi askelta kaipuiseen on nyt sitten jo neljäs. Ja kaikissa näissä kirjoissa niin mä oon käsitellyt parisuhteita, että mun mielestä se ei missään nimessä ole mikään höpöaihe eikä kevyt aihe. Et tunne-elämä on kuitenkin ihmisyyden perusta. Ja nämä mun kirjathan on myös kiinni ympäröivässä todellisuudessa. Et niissä on muitakin kuin parisuhdekuvioita.
Kyllä, palataan näihin vielä tässä ohjelman aikana juuri siitä ranskalaisen yhteiskunnan tarkkailusta, mitä löytyy tästä kirjastakin. Ja Tiina Liefländer, sinä olet vaihtanut tyylilajia nykykaunosta hyvän mielen feel good -kirjallisuuteen. Miksi valitsit näin?
Joo. Merta Edemäs on tosiaan tämmöistä hyvän mielen feel good -kirjallisuutta ja mun kaksi edellistä romaania on nykykaunoa, niin kuin sanoit. Ja me jotenkin koen, että ei mun tarvi kirjailijana pysytellä jossakin boksissa. Että me haluan kirjoittaa siitä, mistä me milloinkin haluan kirjoittaa. Ja mulla oli ollut mielessä jo pitkään se, että osaisinko, koska me on aina ollut sitä mieltä, että viihdettä ei ole varmaankaan mikään helppo kirjoittaa. Että ei se ole yksinkertaista hommaa. Ihan samalla tavalla kuin musta olisi hienoa joskus kirjoittaa vielä lapsille, mutta mä luulen, että se on ihan hirvittävän vaikeaa. Mutta minulla oli yksi käsikirjoitus kesken ja sitten sen kanssa tuli semmoinen hetki, että se piti laittaa lepäämään. Ja sitten minä mietin, että mitäs tässä väliajalla kirjoitetaan ja jotenkin oli kauhean masentavaa lukea uutisia, pelkkiä huonoja uutisia maailmalta ja ilmastonmuutosta ja maailmanpolitiikka ihan sekaisin. Ja mä olin ihan silleen, että ei, että en mä jaksa kirjoittaa mitään, missä on hirveätä maailmantuskaa. Että nyt on hetki sille viihteelle, että nyt mä haluan kirjoittaa jotain iloista ja kevyyttä ja semmoista, että mä en itse joudu menemään mihinkään kauheisiin syövereihin sitä kirjoittaessa, vaan että tämmöinen niin kuin tietyllä tapaa voisi sanoa, että tämän Merta Edemäs-kirjan kirjoittaminen oli semmoinen pieni mielenterveysteko itselle.
Terapiaa sulle.
Kyllä sitä se oli, koska tuntuu, että haluaa täyttää sen kirjoitusaikansa sit jollain ihanalla ja kevyellä ja jollain tämmöisellä niin kuin ystävällisellä.
Ja tosiaan uusin romaanisi Merta Edemäs kertoo Sinistä, joka ottaa vapaata töistä ja lähtee Walesiin. Rannikkokaupungin majatalon ikkunasta sitten avautuu merimaisema ja tämä lumoaa päähenkilön. Ja aamiaislautasen ääressä hänen ajatuksensa ajautuvat silti välillä Suomeen ja sinne jääneeseen entiseen poikaystävään. Millä tavalla tämä meri ja Walesin historialliset rakennukset ja kumpuileva maasto vaikuttaa järviin tottuneeseen Siniin?
No ne vaikuttaa sillä tavalla, että jotenkin tässä kirjassa, kun kirjoitin sitä, niin koin itse sen niin, että kun Sini pääsee tuon avarien maisemien äärelle, että meri aukenee suurena ja on ne rantakukkulat ja näkee pitkälle, niin Sini rupeaa sitten vähän näkemään sitä omaakin elämää vähän ehkä etäisyyden päästä ja toisesta perspektiivistä ja pystyy miettimään niitä omia päätöksiään vähän toiselta kantilta, että se ympäristö antaa siihen tilaa kaikin puolin, myös ihan visuaalisestikin.
No onko Sini tehnyt elämänsä suurimman virheen, kun hän on jättänyt poikaystävänsä?
No ei. Ei. Sitähän Sini kirjan alussa miettii, että tuliko mokattua. Sini on hyvin tämmöinen kontrollihakuinen päähenkilö. Tämmöinen, joku voisi sanoa, että tyypillinen isosiskotyyppi, että tottunut ottamaan vastuuta ja pitämään huolta kaikista muista. Ei ehkä niin paljon sitten itsestään. Ja tuolla Walesissa Sini sitten oppii näkemään sieltä vähän etäisyyden päästä sitten se oman elämän siellä koti-Suomessa sitten toisesta näkökulmasta ja tarkastelee ehkä niitä omia valintojaankin sitten vähän eri tavalla.
Yksi kirjan opetuksista on, että ei pidä kuunnella lähipiirin neuvoja. Miten tämä ilmenee Sinin kohdalla?
No Sinihän saa kyllä neuvoja viestien välityksellä koti-Suomesta, saa Exältään ja saa veljeltään. Sitten tuolla Walesissäkin on neuvoja tarjolla, mutta neuvojakin on monenlaisia. Että jotenkin Sini ehkä jättää oman arvoonsa sitten lopulta ne neuvot, jotka käskee häntä tekemään jollain tietyllä tavalla. Et on myös olemassa hyviä neuvoja, jotka auttaa ihmistä katsomaan asiaa eri suunnasta, eri perspektiivistä, eri näkökulmasta. Ja se on ehkä sitten se, mitä neuvoja Sini siellä kuuntelee ja mitä ehkä kirjan taustallakin on ajatuksena, että ei täydy kuunnella niitä läheistenkään ihmisten neuvoja, jos ne on vähän semmoisia, sanoisiko määräileviä. Vaan se, että kuuntelee sitä omaa itseään ja voi kuunnella muita, mutta ottaa sieltä enemmän näkökulmia kuin suoria vastauksia. Että kyllä se itselleen täytyy olla kuitenkin rehellinen loppupeleissä.
Ja se on ainoa asia, joka sitten auttaa Sinin omassa henkisessä kasvussa.
Kyllä, kyllä. Et sitten kun Sini luopuu tavallaan siitä roolista huolehtivana ja kontrolloivana ihmisenä edes hiukkasen, niin sitten hän pääsee miettimään sitä, että mitä hän itse asiassa itse oikeasti haluaa.
Pariisissa asuva Anneli Vehko, kirjoitat parisuhteen erilaisista vaiheista. Ja tosiaan sinun neljäs romaanisi Kaksi askelta kaipuuseen, niin se kuvaa kahden aikuisen parisuhdetta ja arkea suuremman elämän kaipuuta. Ja romaanisi mieshenkilö Samuel muuttaa omaan lapsuuden kotiinsa. Hän on siis asunut Suomessa pitkään. Tapahtumat sijoittuvat Pariisiin ja myön historialliseen esikaupunkiin. Vaimo Oona, suomalainen vaimo, muuttaa mukana ja he jättävät sitten yhteisen Suomen kotinsa ja aloittavat ihan uuden vaiheen myös parisuhteessaan. Mitä tapahtuu sitten heidän sisimmässään tämän elämänmuutoksen myötä?
Samuelhan on asunut siis 25 vuotta Suomessa ja viihtynyt vallan hyvin, että itse asiassa tämä Oona on paljon innostuneempi tästä muutosta. Ja tietysti 25 vuodessa niin Ranska on kovasti muuttunut ja paluumuutto jännittää, että se sopeutuminen ei ole itsestään selvää. Ja sitten siellä lapsuuden kodissa, niin siellähän on myös kipeitä lapsuusmuistoja. Ja Samuelin pitää tavallaan tehdä sovinto menneisyyden kanssa, että hänellä on tämmöinen selvitystyö niin kuin tehtävänä tässä edessä. Ja sitten Oona puolestaan, kuten sanoin, niin hän on aivan innostunut tästä elämänmuutoksesta. Ja hän odottaa, että elämä ja sitten tämä näivettynyt parisuhde saa uutta potkua. Ja sitten sekin on aivan mahtavaa hänen mielestään, kun sieltä Moon pikkukaupungista, missä tämä pariskunta asuu, niin sieltä hän pääsee puolessa tunnissa junalla Pariisiin. Ja tämä kaikki niinku inspiroi Oonaa suuresti.
Mistä tämä romaani sitten sai alkunsa, tämä tematiikka?
No se nyt sai alkunsa siitä, kun mä oon asunut Pariisissa yli 36 vuotta ja olen jo pitemmän aikaa halunnut kirjoittaa Suomesta ja Ranskasta ja ulkomailla asumiseen liittyvistä haasteista, siis luopumisesta ja juurettomuudesta ja koti-ikävästä. Et ulkomaille muuttohan ei yksin muuta kaikkea, että vaikka siellä olisi kuinka hienot puitteet, niin jos on ongelmia tai jos ei koe omaa elämäänsä merkitykselliseksi, niin eihän ne puitteet yksin riitä muuttamaan sitä tilannetta, että se arki on kuitenkin pitemmän päälle on vastassa kaikkialla.
Tämä romaanin nimi Kaksi askelta kaipuuseen, niin se on hyvin vihjaileva. Voitko avata meille, mitä nämä kaksi askelta sinulle merkitsevät?
Tässä kirjassahan on kahdenlaista kaipuuta. On koti-ikävää ja sitten on myös arkea suuremman elämän kaipuuta, esimerkiksi romantiikan tai jonkun kiehtovan seikkailun kaipuuta. Ja joskus tämän kaipuun purkautumiseen on vain kaksi askelta, että se on ihan purkautumispisteessä.
Eli hyvin lähellä.
Joo, aivan.
Ja sitä ei voi välttää.
Ei.
Tosiaan tämä on kiinnostavaa, tämä kaipuu. Sehän on abstrakti, mutta myös hyvin henkilökohtainen tunne. Miten lähestyit sitten sen kuvaamista kirjallisesti?
Lähinnä kuvailemalla tunnelmaa. Että mä yritin saada niihin kaipuukohtauksiin sellaista latausta ja värinää. Kuvataan pieniä eleitä ja katseita tai lausahduksia. Että se on sellaista tunnelmamaalailua, joka niin kuin maalaa sen tilanteen.
Kerro meille päähenkilöstäsi Oonasta. Miten hän syntyi ja kuinka paljon hänessä on sinua?
Hyvä kysymys. Kerran yhdessä naistenlehdessä oli semmoinen otsikko, että arjen harmaus yhdistää monia keski-ikäisiä naisia. Ja kun mä näin tämän otsikon, niin mä ajattelin silloin, että Oona kokee asiat näin. Ja hän on myös tämmöinen tyypillinen protestanttinen suorittaja, että aina pitää saada jotain hyödyllistä aikaan. Ja mä oon itse ihan samanlainen tämmöinen suomalainen touhutäti, että mun ranskalaiset ystävät aina naureskelee sitä touhuilua. No, ja sitten Oona myös kokee Suomen samalla tavalla kuin minä, siis hyvin läheisenä ja sellaisena lapsuuden turvapaikkana ja sellaisena pienieleisen hiljaisuuden kehtona. Ja kyllä mäkin sitten tykkään esimerkiksi tanssimisesta ja tämän tyyppisestä toiminnasta, kuten tämä Oona, että on meillä joitakin yhteisiä piirteitä. Ei varmaan ihan kaikkea, mutta kuitenkin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme, millaista on kirjoittaa romanttista viihdekirjallisuutta. Vieraina ovat kirjailijat Anneli Vehkoo ja Tiina Liefländer. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anneli Vehkoo, romaanisi kertoo myös tosiaan ulkomailla asumisesta, koti-ikävästä sekä Suomesta ja Ranskasta. Ja maan poliittinen tilanne ja maahanmuuttajat esimerkiksi ovat mukana, kun kuvailet ranskalaista arkea. Kirjassa todetaan, että alle 60-vuotiaista joka kolmas on maahanmuuttajataustainen tai maahanmuuttaja. Kuvailet myös aristokraatteja ja Pariisin eri alueiden luonnetta. Millaisia omia havaintoja suomalaisten ja ranskalaisten eri piirteistä ja käytöksestä olet kirjoittanut tähän romaaniin?
Kirjassahan on tosiaan paljon tämän päivän Ranskasta ja tästä ranskalaisesta elämäntyylistä. Ranskahan on hyvin monikulttuurinen maa, että se maahanmuutto alkoi jo 1800-luvulla. Miljoonilla ranskalaisilla on maahanmuuttajatausta ja se näkyy siis koko ajan ja tuntuu siinä yhteiskunnassa. Ja Ranska on myös katolinen maa, siis elämä otetaan vähän huolettomammin. Käydään kahviloissa tai aperitiivillä kantabistrossa ja jos nyt tekee syntiä, niin sitähän voi sitten pyytää anteeksi riippituolissa, että sitä ei tarvii. Protestanttihan on paljon vaativampi itsensä suhteen, että usein täytyy ansaita jotain ennen kuin voi suoda itselleen viinilasillisen ja syntejä kannetaan ehkä enemmän omalla tunnolla. Ja sitten Ranskassahan on tosi tiukat nämä käyttäytymissäännöt, että aina pitää olla hyvin kohtelias ja muistaa hymyillä ja jos näitä käyttäytymiskoodeja ei noudata, niin joutuu helposti paitsioon. Et Suomessa on tässä mielessä paljon väljempää, että ei tarvitse olla aina esiintymismoodissa. Mutta onhan näitä eroja aika paljon. Et tietysti tämä peruselämä on samantyyppistä, mutta kyllä tämä uskonnon ja tällainen kulttuuriset vaikutukset tekee siitä elämästä aika erilaista.
Voisi sanoa, että Pariisi on myös yksi kirjan päähenkilöistä. Olet asunut Pariisissa pitkään. Miten kaupunki on näyttäytynyt sinulle näiden monien vuosien jälkeen?
Joo, no Pariisissa on tietysti historiaa ja ihania kahviloita ja kulttuuria ja kivaa tunnelmaa, mutta siellä on myös paljon kurjuutta ja stressiä. Sehän on suurkaupunki. Ja Ranskassa on usein aika levotonta. On mielenosoituksia ja on mellakoita ja terrori-iskujakin on ollut. Ja kaikki tämä hässäkkähän keskittyy tietysti nimenomaan Pariisiin, että elämä voi olla aika yllätyksellistä, että se ei missään nimessä ole leppoisaa. Ja sitten tätä pittoreski- ja korttelielämä on nykyään ehkä vähän vähemmän kuin ennen. Sitä siis toki on, mutta esimerkiksi tällaisia perinteisiä kahvilatupakkakauppoja, kafetabakkeja ja pikkukauppoja on mennyt nurin ja tilalle on tullut tällaisia ylikansallisia ketjuja. Että se kaupunkikuva on kyllä muuttunut, mutta ei onneksi liikaa. Että onneksi meillä kuitenkin tämä Pariisin charmi on vielä tallella.
Tämä romaani käsittelee myös eksistentiaalistisia kysymyksiä ja alussa sinulla on Marcel Proustin lyhyt aforismi tai lyhyt tämmöinen motto. Todellinen löytöretki ei synny etsimällä uusia maisemia, vaan katsomalla maailmaa uusin silmin.
Joo, niin. Kyllähän tässä nyt näkee sen, että mitään ei oikein pääse pakoon. Ei ongelmia, ei lapsuutta, ei omia pelkoja. Ja jos unelmia on, niin niiden toteutumista ei kannata aina siirtää tuonnemmaksi. Et kirjan mottohan on saksalaisen kirjailijan Ernst Jüngerin lause, että joka tapauksessa toivo kantaa pitemmälle kuin pelko.
Eli tämä kirja, jos ajatellaan jotain teemaa tässä, niin se on myös niin kuin rohkaiseva.
Joo, siis että jos nyt haluaa elämänsä väriä ja jotain muutosta, niin täytyy tietysti ottaa riskejä. Ja mun mielestä tämä Jüngerin lause, niin joka tapauksessa toivo kantaa pitemmälle kuin pelko, niin se sopii mun mielestä hyvin myös tähän meidän angstiseen aikaan. Ja sitten samoin tietysti myös ihmisten yksityiselämään. Että riskejä täytyy ottaa. Toivoa on, vaikka pelkää.
Luen otteen kirjastasi. Tässä kuvataan avioliittoa. Oikea avioliitto, mitä se on? Sitäkö, että nukutaan samassa sängyssä, että väestötietojärjestelmästä saa avioliittotodistuksen ja alttarilla vannotaan uskollisuutta, kunnes kuolema meidät erottaa? Ei ole oikeita tai vääriä avioliittoja. On niitä, joista erotaan, ja niitä, joissa pysytään, koska sielun kumppanuus on syvää tai ne toimivat muuten. Ja on liittoja, joista ei jostain syystä osata lähteä, vaikka halua olisi. Jokainen pari järjestää elämänsä omalla tavallaan, seksin kanssa tai ilman.
Joo, no näinhän se on, että tämähän on aivan yksityisasia, että ei ole mitään kaavaa, mikä se avioliitto on, että jokainenhan tekee sen. Että mehän eletään tällaisessa kuitenkin länsimaisessa vapaassa yhteiskunnassa, että meillä on oikeus myös lähteä avioliitosta, jos haluamme. Mutta hienoahan on tietenkin, jos löytää sellaisen elinkumppanin, jonka kanssa on todellinen sielun yhteys, niin se on mun mielestä aivan upeaa katsoa sellaisia pariskuntia.
Ja tosiaan tämä avioliitto tässä kirjassa niin on jollain tavalla hyvin armollinen ja salliva.
Joo, on varmaan. Siis nämähän on tällaisia aika älykkäitä ihmisiä, jotka kunnioittavat tasa-arvoa ja kukaan ei kyttää toista. Sen takiahan se avioliitto on kestänyt, että siinä on ollut ilmaa, että jokainen tekee omia asioitaan. Ei se tarkoita sitä, että koko ajan olisi jotain seikkailuja. Mutta kuitenkin niin siinä ei ole tullut semmoinen tukahduttava tunne, että kunnioitetaan toisen vapautta. Ja sitten siinä on kuitenkin sellainen hyvin vahva tunnesuhde. Ja heillähän on myös yhteinen lapsi, että tietenkin sekin sitoo ihmisiä yhteen.
Kirjassasi on tällainen lause, fluktuat nec mergitur. Mergitur huojuu vaan, ei huku. Mistä tämä kertoo? Tämä liittyy Oonaan, joka on muuttanut Pariisiin, valon kaupunkiin.
No se liittyy siihen, että vaikka elämä on vaikeaa, niin sehän on vain yksi vaihe ja sellainen nostalginen vaihe, joka menee sitten ohi. Ja että elämä kantaa, sitä se tarkoittaa. Että hän kuitenkin luottaa elämään, että parempaa tulossa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme, millaista on kirjoittaa romanttista viihdekirjallisuutta. Vieraina ovat kirjailijat Anneli Vehko ja Tiina Liefländer. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tosiaan kummankin kirjailijan uutuusromaanissa kuvaillaan suomalaista päähenkilöä rakkauselämänsä pyörteissä, romanttisissa eurooppalaismaisemissa, kaukana kotoa. Tiina Liefländerin romaanissa ollaan Walesissa ja Anneli Vehkoon romaanissa ollaan muun muassa Pariisissa. Onko vaikea tavoitella samanlaista eskapistista, romanttisesti latautunutta tunnelmaa, jos sijoittaisi tapahtumat kotimaisemiin, Tiina Liefländer?
Hyvä kysymys. Toivottavasti ei. Toivottavasti se tunnelma ei tule pelkästään ympäristöstä. Totta kai kaikki tietää lomalle lähdön pienen jännityksen ja tunteen siitä, että mitä vaan voi tapahtua ja kukaan ei tunne minua ja voi olla jollain tapaa vapaampi. Mutta kyllä me uskon, että sen saman jännityksen voi löytää, vaikka kirjoittaa Suomeen sijoittuvia asioita, kirjoja.
Mitä Anneli Vehko?
Mun mielestä se ei liity ollenkaan paikkaan. Se liittyy siihen jännitteeseen, mitä näiden ihmisten välillä on. Ja se mun toisinkoinen, senhän mä oon sijoittanut Suomeen. Se on ainoa mun kirjoista, jotka sijoittuu Suomeen. Niin kyllähän siinä on ihan samat mahdollisuudet kehitellä sitä, sitä tarinaa ja sitä jännitystä ja vetovoimaa ja mitä nyt sitten haluaa ja tunnetiloja kuin se, että se sijoittuisi ulkomaille. Että se ulkomaille sijoittaminen on vain sellainen plussa. Niin, tai se tarjoaa niin kuin lukijalle myös matkan lähteä kyllä muualle. Mutta itse se perusjuttuhan ei riipu paikasta.
Sini katsoi ikkunasta ulos ja huomasi, että teekupillisen aikana hänen hartiansa olivat laskeutuneet. Katsoessaan merta, Sini erotti ikkunan läpi kuuluvan kohinan ja sen, ettei hän kiinnittänyt meren alituiseen ääneen enää erityistä huomiota. Aallot kuuluivat vaimeina sisälle taloon, mutta ääni pysyi taustalla. Sini oli varma, että meren ääni vaikutti häneen rauhoittavasti. Rekisteröi hän sitä tai ei. Tai ehkä rauhallinen olo johtui Rosemarysta, jonka seurassa tuntui, että kaikilla kyllä järjestyisi parhain päin. Juuri nyt Sinistä ei tuntunut siltä, että Jessen jättäminen olisi ollut erityisen suuri virhe, vaan että heidän parisuhteensa oli tullut johonkin käännekohtaan, ja jos Sini jostain syystä kuitenkin jatkaisi Jessen kanssa, aika monen asian pitäisi muuttua. Aikansa kutakin, ja nyt oli aika. Tosiaan tämä oli Tiina Liefländerin Merta edemmäs -teoksesta. Haluan kysyä teiltä vielä, nämä molemmat kirjathan peilaavat tietyllä tavalla myös suomalaista elämäntyyliä, ranskalaista aperitiivikulttuuria ja englantilaista teekulttuuria vasten. Millaista kritiikkiä haluaisitte antaa suomalaiselle elämäntyylille? Anneli Vehko.
No, ehkä me voisimme ottaa vähän iisimmin. Että elämä voisi olla ehkä vähän vähemmän suorituskeskeistä ja voisimme suoda itsellemme nautintoja ja olla lempeämpiä itseämme kohtaan. Ja sitten mä toivoisin myös, että Suomessa otettaisiin enemmän huomioon viihtyvyys esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tai vaikka kahviloiden sisustuksissa. Että tämä funktionaalisuus ei ole ainoa asia elämässä. Ja ylipäänsä siis toivoisin enemmän iloa ja vähemmän tätä suorittamista.
Tiina Liefländer.
Tämä on hauska, nyt kun kuuntelin Annelin vastausta, kun ihan tosi samoja ajatuksia minulla. En tiedä, onko se kritiikkiä Suomea kohtaan, mutta se mitä ehkä toivoisin lisää, niin tämmöinen, niin kuin Annelikin sanoi, että ehkä kaiken ei tarvitse olla niin kuin se toiminnallisuus edellä, että pientä tämmöistä kauneutta ja tunnelman luontia, ihan
lämpöä,
semmoisia lämpöä joo, arkisiin joo, asioihin. Joo. Ja sitten se, mikä itse tykkään Britanniassa käydessäni niin on se, että okei, small talk on välillä raskasta, mutta siihen kulttuuriin kuitenkin kuuluu semmoinen sisäänrakennettu pieni ystävällisyys, mitä Suomessa ei ole. Ollaan kiltimpiä toisia kohtaan, semmoisissa ihan satunnaisissa tapaamisissa, on se sitten kaupan kanssa tai bussikuski, niin sitä minä ehkä kaipaan, vähän enemmän pehmeyttä ja lempeyttä.
No onko sitten etäisyys omaan maahan tärkeää, jos ihminen haluaa löytää itsensä, niin kuin teidän päähenkilöt ovat tehneet?
Minun kirjan päähenkilölle se ainakin oli. Sini ei olisi varmasti päässyt ainakaan yhtä nopeasti niihin samoihin lopputulemiin, jos olisi pysynyt kotona siinä samassa elämässä, mitä oli siihenkin asti viettänyt. Että hänelle matka kauas antoi mahdollisuuden siihen, että asiat rupesi tapahtumaan vähän nopeammin. Toki se vaati ensin sen sysäyksen siellä kotisuomessa, mutta ei se ole millään lailla minusta tuulesta temmattu se sanonta, vanha sanonta, että täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle.
Ja tosiaan tämä romaanin nimi Merta edemmäs, niin mitä sillä haetaan sitten juuri tähän tunteeseen viittain?
Ehkä just tämä Merta edemmäshän voi tarkoittaa kirjan kannalta tosi montaa asiaa ja se liittyy moneen kirjassa olevaan juttuun, mutta tältä kannalta ehkä juuri se, että joskus on mentävä sinne merta edemmäs kalaan. Et suomalainen sananlasku sanoo, että älä mene merta edemmäs kalaan, mutta miksi ei? Kirjassakin Sinin veli toteaa Sinille, että on niitä meriä lähempänäkin, että pitikö sun sinne asti mennä nähdäksesi meren. Ja Sini toteaa, että kyllä piti, että ei ole tätä merta muualla. Että hän tartti tämän meren ja samalla tavalla Sini tartti sen etäisyyden ja sinne merta edemmäs lähtemisen. Että monet asiat löytyisi lähempääkin, mutta joskus täytyy kuitenkin mennä vähän kauemmas.
No se on hassua, kun Tiina sanoi, että täytyy mennä merta edemmäs, täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle. Niin hän sanoi, että no tätä lausetta tämä Oona käyttää tässä mun kirjassa, koska hänelle niin kuin tämä etäisyys luo sellaisen tilaisuuden niin kuin tarkastella tarkemmin omia tunteitaan ja tarpeitaan. Ja sitten hän niin kuin havaitsee myös sellaisia asioita lapsuudesta ja hyvin kaukaisia muistoja, jotka on ollut vähän epäselviä. Ja sitten hän tosiaan sanoi, että täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle. Että tämä on ollut kyllä tässä kirjassa ainakin sellainen hyödyllinen kokemus, myös tämä etäisyys. Että siellä on ehkä sellaisella neutraalimmalla maaperällä ulkomailla ja siinä katsoo asioita ehkä sitten vähän objektiivisemmin ja se voi auttaa eteenpäin.
Ja voi luoda ehkä uuden identiteetin ihan vieraassa kulttuurissa.
Joo, aivan. Kyllä sekin on. No en mä tiedä uutta identiteettiä, sitähän nyt ei varmaan voi ihan luoda, mutta se, että siihen tulee sitten sellaisia täydentäviä tekijöitä, jotka voi olla aivan positiivisia oman kehityksen kannalta.
Ja onhan se niinkin, että kun menee vieraaseen ympäristöön, jossa sinua ei tunneta, niin jos haluat jättää jotain taakses, niin se on helpompaa, koska muut ei tiedä sitä asiaa, sinusta sinulle ei ole sitä painolastia siinä mukana.
Joo, se on totta, että se voi olla hyvin vapauttavaa tässä mielessä se etäisyys.
Tosiaan nämä Sini ja Oona rakastuvat molemmat. Sinillä on tämä paikallinen mies, jolla on toffeen väriset silmät ja sitten Oona taas rakastuu puolalaiseen rakennusmieheen tai remonttimieheen, niin sanotaan näin. Niin, millä tavalla te halusitte kirjoittaa tämän kiihkon ja erotiikan sitten tähän romaaniinne?
Minulla oli tärkeää se, että kirjoitan sen, mitä tapahtuu. Et lukijalle ei jää epäselväksi, että harrastettiinko seksiä vai ei. Mutta en kokenut myöskään tarvetta mennä joka ikiseen yksityiskohtaan, mitä siinä sen seksin aikana tapahtuu. Et me halusin pitää sen vähän niin kuin sanottaisiko välimaastossa. Ja totta kai kun kirjoittaa seksikohtausta, niin ainahan siinä on se valtava pelko myös vieressä, että onko tämä nyt vaan pelkästään noloa eikä mitään muuta ja hävettääkö koko loppuikään, niin kun kirjoitan tämän. Minä itse kirjoitin nuo erottiset kohtaukset silleen, että ne oli alun perin ne oli pidempiä. Ja sitten sen jälkeen minä otin sieltä tavallaan sen ytimen, minkä minä halusin, että ei liikaa informaatiota eikä liian vähän siihen ajatukseen, mikä minulla oli siitä, että miten minä haluan ne kertoa.
Anneli Vehko.
Joo, no tässä mun kirjassahan tämä puolalainen Antoni on myös muusikko, eikä ainoastaan remonttimies. Ja itse asiassa heidän välillähän syntyy tämmöinen kohtalotoveruus, koska molemmat ovat siis ulkomailla ja vieraalla maaperällä. Ja molemmat ovat vähän yksinäisiä ja hieman eksyksissä. Ja että se suhdehan syntyy sitten siinä sivussa, että siinä tulee semmoinen vetovoima ja he tavallaan niin kuin se on jokinlainen sellainen pelastusoperaatio oikeastaan näille molemmille. Ja mitä tähän näihin erottisiin kohtauksiin tulee, niin mä haluan aina kirjoittaa ne hyvin viitteellisesti, että ihan tunnelmakuvauksina. Että ei mitään tällaista mautonta pornoa, vaan sillä lailla, että se kohtaamisen kauneus ja semmoinen salaperäisyyden verho säilyy. Että ei todellakaan mitään yksityiskohtia.
Uusi trendihän on hyvin graafiset, tällaiset erottiset viihdekirjat. Mitä ajattelette niistä? Luetteko niitä?
No mä en lue, en tiedä oikein, mitä sä tarkoitat tällä. Tämä on mulle aika tuntematon laji.
Me on lukenut ja tykkään ihan, mutta se riippuu sitten hirveän paljon siitä, että onko ne hyvin kirjoitettuja vai ei. Et siinä mun mielestä niistä graafisissa seksikohtauksissa näkee tosi selvästi sen, että onko se teksti ikään kuin laadukasta vai ei. Ja lipsuuko se sinne nolon puolelle vai ei. Ja joskus olen huomannut, että joissain kirjoissa myös pikkasen se tyyli heiluu. Että ei, ihan kuin kirjoittaja ei oikein, varsinkin ulkolaisissa, että ei oikein tietäisi, että haluaako hän nyt verhota kaiken salaisuuden kaapuun vai näyttää kaiken. Ja se on mun mielestä ihan, Spicet kirjoittaa ihan jees. Ja niihin pätee ihan sama kuin kaikkeen muuhunkin kirjallisuuteen. Että hyvin kirjoitettu kirjallisuus on kiva lukea.
Anneli Vehkoo, kirjassasi on minusta hyvin kaunis ja harvinainen kuvaus ikääntyvästä miehestä, tästä Samuelista. Hän on 60-vuotias ja hän palaa tosiaan siihen lapsuuden kotiinsa. Niin, miksi halusit luoda tällaisen miehen?
No tässähän on siis tällä pariskunnalla on 17 vuoden ikäero. Että mä halusin, että tässä on näiden molemmat nämä unelmat ovat hieman erilaisia, koska he ovat erilaisissa eri elämänvaiheessa. Ja tosiaan niin tämä Samuelhan on sellainen hyvin sympaattinen tyyppi ja hän kärsii itse asiassa tästä ikäerosta. Että tämä Oonahan on tämmöinen hirveän energinen, että hän alkaa tuntea itsensä hieman vanhaksi vaimonsa seurassa. Ja sehän on erittäin epämiellyttävä tunne, koska kyllähän nyt jokainen haluaa olla parisuhteessaan toiselle riittävä. Että me kaikki kaivataan hyväksyntää. Ja että tämä on vähän sellainen ongelma heidän liitossaan tässäkin mielessä, tämä ikäero.
Nämä molemmat romaanit käsittelevät etsintää, sisäistä ja ulkoista. Ja Oona ja Sini oppivat kuuntelemaan omia tarpeitaan. Oona on 47-vuotias ja Sini on 30-vuotias. Miksi juuri keski-ikä ja kolmikymppisyys ovat mielenkiintoisia ikävaiheita näissä tarinoissa? Tiina Liefländer.
Mie valitsin Sinille 30 iän oikeastaan osittain juonen tarpeiden vuoksi. Se tuntui sopivalta iältä. Ollaan jo aika aikuisia, tai no siis aikuisia, ei aika aikuisia. Ollaan aikuisia, mutta ei olla vielä siellä keski-iän ruuhkavuosissakaan tai sen jälkeisessä ajassa. Kirjailijana minulla oli jollain tapaa mahdollisuuksia moneen suuntaan, kun Sini on 30 ja hänellä on ollut vakaa parisuhde, mutta ei kuitenkaan niitä lapsia, niin se antoi sitten mahdollisuuden kehitellä erilaisia asioita verrattuna siihen, että jos Sinillä olisi ollut se pienet lapset kotona, niin sieltä ei nyt niin vaan velssiin lähetäkään. Että mä luulen, että sitten olisi tullut joku toinen päähenkilö tähän kirjaan, koska tämä tarina nyt vaati ihmisen, joka pystyi lähtemään.
Anneli Vehkoo.
Joo, no mulla on kanssa vähän se, että tässä on tällainen keski-ikäinen pariskunta, koska nuorilla ihmisillä nyt ei välttämättä ole hirveän hyvät mahdollisuudet muuttaa ulkomaille. Et tässä oli hyvä elämänvaihe näille molemmille, että kun tämä Samuel on juuri siirtynyt eläkkeelle ja Oona, joka on 47-vuotias, niin hän voi tehdä töitä sieltä Ranskasta. Ja sitten heillä potivat sellaista tyhjänpesän syndroomaa, että se poika oli lähtenyt pois kotoa ja sehän on sellainen parisuhteen uudelleen arvioimisen paikka. Ja mä näen tämän niin, että tämä kirja on myös tavallaan kirja keski-iän melankoliasta. Siis sellaisesta, että kaikki on itse asiassa ihan hyvin, mutta kuitenkin sen verran haaleaa, että ehkä kaipaa jotain muuta. Ja tämähän on just sellainen tosiaan keski-iälle tyypillinen vaihe.
Miten nämä teokset käsittelevät naiseutta ja naisen paikkaa maailmassa? Anneli Vehkoo.
No Oonahan on taloudellisesti itsenäinen suomalainen nainen, että hän pystyy tekemään valintoja. Ja se on suuri etuoikeus, eikä lainkaan itsestään selvää kaikkialla maailmassa. Ja tässä tulee esille myös se, että useinhan nainen haluaa myös elää naiseuttaan tavalla tai toisella, oli hän sitten parisuhteessa tai ei. Ja sekin on meidän länsimaisten naisten oikeus, että sekään ei ole itsestään selvää muualla.
Tiina Liefländer.
Tämä on Merta Edemäs-romaanin päähenkilö Sini on ehkä aiemmin tuossa parisuhteessaan, niin ehkä vähän silleen toiminut miehen ehdoilla jossain määrin. Että se, mitä Sinin parisuhteesta kerrotaan, niin itsellä ainakin oli kirjoittaessa monta kertaa sellainen olo, vaikka minä itse tietenkin tuon keksin, mutta vähän semmoinen, että herään nyt Sini, että come on, että ei noin. Et kirjan aikana Sini sitten kypsyy tietämään sen, että mitä hän haluaa, miten hän haluaa elämänsä elää. Ja se ei ole se välttämättä, miten ex-poikaystävä haluaisi, että hän on ja käyttäytyy. Se ei ole se, miten veli haluaisi, että hän käyttäytyy. Eikä se välttämättä ole se, miten äiti haluaisi, että hän käyttäytyy tai tekee, vaan hän täytyy tehdä omat valinnat. Neuvoja voi kuunnella, niin kuin tuossa aiemmin todettiin, mutta täytyy olla rehellinen itselleen. Ja se on ehkä se, mitä kaikki naiset joutuu edelleenkin. Ja miksei miehetkin kasvaessaan, aikuistuessaan ja joskus läpi elämänkin pohtimaan, että mikä se nyt on, mitä mie haluan. Ei muut, ei ulkopuolinen maailma.
Tiina Liefländer, näin kirjoitat. Jos Sini olisi elänyt parisataa vuotta aikaisemmin, tämä olisi ollut se hetki, kun hän olisi kiukuspäissään ja loukattuna ilmoittanut vetäytyvänsä loppuiäkseen nunnaluostariin. Ihan sama, kuinka monta lastenlasta hänen odotettiin pyöräyttävän vanhemmilleen ja ystäviensä ihasteltavaksi. Ja Anneli Vehko taas kirjoittaa kirjassaan näin. Oona pohtii. Ehkä kaikki tapahtuu ajallaan, sitten kun pystyy ottamaan vastaan. Rue de Solitaire, yksinäisten katu, nimi oli enne. Katu on kapea ja alaston. Sen varrella on aikoinaan asunut kaksi katolisen solitaire-yhteisön nunnaa. Nunnat vetäytyvät maailmasta ja tutustuvat hiljaisuudessa itseensä. Tämä oli kiinnostavaa. Miksi luostarielämä tai luostari- ja nunnaviittaus tuli teille molemmille mieleen näiden modernien naisten kamppailussa? Anneli Vehko.
No, mulla tuli nyt vaan se mieleen, koska tämä Rue de Solitaire-katu, niin sillä on asunut nämä nunnat. Ja sitten mä ajattelin, että he juuri vetäytyvät maailmasta ja tutustuvat hiljaisuudessa itseensä, aivan kuten Oona siinä uudessa elämän vaiheessaan. Ero on tietysti sitten se, että Oonalle tämä hiljaisuus on vain yksi vaihe, se ei ole lopullista.
Tiina Liefländer.
Toi, mitä Anneli sanoi, on aika hyvä sanotus siitä minunkin kirjan päähenkilöstä, että tämä luostari vertaus tai kohtaus tuossa, että voisi vetäytyä luostariin just tämä, että miettimään sitä, mitä itse haluaa. Ja tavallaan siinä kohtaa se Sinille myös se luostarin vetäytyminen, se tarkoittaa myös sitä, että on ne muurit vastassa ja se ulkomaailma ei pääse vaatimuksineen hänen kimppuunsa, jos hän olisi siellä nunnaluostarissa nyt keskenänsä ja miettimässä näitä asioita. Että hän kokee sen ulkoa tulevien vaatimusten tulvan aika voimakkaana ja häiritsevänä, että se on se kuva siitä hänelle, että siellä saisi rauhaa näiltä ulkopuolisilta vaatimuksilta.
Eli myös tietynlaista rajojen löytymistä ja rajanvetoa.
Kyllä, kyllä.
Nämä molemmat romaanit herättävät myös kysymyksen, voiko kaipuuta sammuttaa vai onko se pysyvä osa ihmisyyttä?
Mä luulen, että se on pysyvä osa ihmisyyttä, mutta tietysti se riippuu sitten, että kuinka vahva se tunne on, että toisillahan se on hyvin vahvana ja toisilla vähemmän. Ja sitten toiset myös ryhtyvät toimeen sen kaipuun sammuttamiseksi ja toiset taas kompensoivat tai näin, mutta kyllä mä luulen, että meissä kaikissa jossain vaiheessa niin asuu kaipuu.
Mä oon samaa mieltä, että kaipuu kuuluu. Kyllä, hyvin vahvasti ihmisenä olemiseen. Sen ei aina tarvitse olla hirveän suurta tai ihmeellisten asioiden kaipuuta, vaan voi olla kaipuuta, joka kohdistuu aika pieniin asioihin. Ja vaikka tämä minun kirja Merta Edemäs on feel goodia, niin sielläkin kyllä kaivataan. Sini ehkä kaipaa sitä, että hän tulee nähdyksi omana itsenään ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ja miespäähenkilö David itse asiassa kaipaa aivan samaa asiaa ja he löytää sen molemmat, sitten Sini ja David löytää sen kaipuun täyttymyksen toisistaan. Mutta kirjassa myös kaivataan, eri henkilöt kaipaa vanhoja rakastettuja, omaa aikaa. Ja vaikka loppu on onnellinen, niin kuin Feel Goodissa yleensä on, niin lopussa on silti myös kaipuuta. Että ei se onnellinen loppu ei poissulje sitä, etteikö edelleen voisi kaivata.
Niin, ei ole paratiisia maan päälle vielä keksitty.
Ei.
Mitä seuraavaksi? Jatkuuko rakkausviihteen kirjoittaminen, Tiina Liflander?
No minulla jatkuu, koska Merta Edemmäs avaa sarjan. Tämä on sarjan ensimmäinen osa, tämmöinen Stalinghaus-sarja, ja seuraava osa ilmestyy jo lokakuun puolivälin tienoilla, ja sitä tässä viimeistellään parhaillaan. Ja sarjana on tulossa ainakin vielä kolmas osa, eli en lopeta tähän yhteen. Tämä on ollut niin kivaa tämä kirjoittaminen, että me kyllä mielelläni hetken aikaa täällä me on Feel Good-kuplassa kelluskelen ja unohdan pahan maailman ympäriltä.
Anneli Vehkoa.
Joo, no mulla ei jatku, että mä oon jo siirtynyt hieman niin kuin muihin maisemiin ja tosiaan niin uusi käsari on kyllä tekeillä, mutta mä tiedän mitä mä haen, mutta en todellakaan tiedä, että miten mä sinne pääsen. Mutta niin se ei varmaan ole Feel Good-genreä. Mutta toisaalta niin en mä tiedä, minkä takia nämä genret pitää niin hirveän tarkasti määritellä ylipäänsä. Että eikö se ole olennaista, että kirja on hyvä, vaikka se olisi mitä genreä tahansa. Ja kaikille genreillehän on lukijoita. Mm-hmm. Mä toivon, että tämä suomalaisen kirjallisuuden monipuolisuus säilyy. Että on tätä tällaista laadukasta palkintokirjallisuutta ja sitten on Feel Goodia ja kaikkea muuta. Ja sitten kaikkea siinä välissä, mihin mä itse niin kun sijoitan itseni, että mä oon jotenkin siinä. Että tämä genre-käsite, niin eihän se ole hirveän olennainen. Että se kirjan laatu on olennainen.
Mistä seuraava kirja kertoo?
No kuten sanoin, se on hieman kehittelyvaiheessa. Mutta kyllä se kertoo tästä meidän ajasta ja miten eksyneitä me ollaan. Koska mä ajattelen nyt, että nyt kun tulee tämä tekoälymaailma, niin kaikki menee edelleen vielä sekaisemmin kuin se. Nythän jo asiat on aika sekaisin. Niin sitten kaikki on vielä enemmän sekaisin. Niin tässä nyt on sitten sellaisia erilaisia luovia ihmisiä, jotka kamppailevat. Että he etsivät siis merkityksellisyyttä elämään.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Anneli Vehkoa ja Tiina Liflander.
Kiitos. Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on, miten ihmisten yhteiskunnallinen arvostus rakentuu. Mukana silloin keskustelemassa ovat Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTEn erikoistutkija Anne Järvinen, käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym Hankkenin kauppakorkeakoulusta, sosiologian professori Jani Erola sekä etäyhteyden päässä Tampereelta Juho Saari. Ohjelma juontaa Ville Talola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen, käsikirjoituksen kanssa avusti Niklas Vankke ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.